halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan magaalada Washington.
Waa habeen talaada ah oo bisha Agoostana ay tahay 25 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. Barnaamijka galabnimana waxaad la socodsiin doona Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
وهجاك دغستي القضبة داني دعدي أن قلم نمويدن كوهينا نوحا كميدا مسوليين تأمنيقا غاريسو وشيغين اي قبتين هوبي يضدل لحيريرين اي أورو كال شباب
وحاد كلاو مغلي الدونتان هو ربحينكو سابسان سببها كينا حسلوني درهد السياسة دي الصوماليا
ندام فدراليزم او دولدكو سلايسان دو صوماليا دولدكو لطايسة دستور كو قران دولدها حبناها كأه دولد فدرالك ايا كو قران مركا رنتي صوماليا وحاكي قلدن ندام كاكي قلدن waxa mar labaad ka qaldamay haddana dadka wada shaqada markasta soo doonanaaya siyaasada soo galaayay ayaan ahayn dad xataa nidaamka aba isku xumaaday aanan rabin inay nidaamka fuliyaan
sidoo kale waxaan idin haynaa qaybtii labaad ee barnaamijyada taxana aan uga hadlayno bogaagta laga qoray dalka Soomaaliya
xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan markii hore ku soo dhawaada warkii dunida kisha dalalka Spain iyo Morocco ayaa maanta oo talaada waxa ay sheegeen inay xabsiga u taxaabeen 14 qof oo ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxda dadkaasi dalka dalalkaasi uga qoro dadka inay ku biiraan ururka Daesh ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Suuriya wasaaradda arrimaha gudaha Spain ayaa waxa ay sheegtay inay xiritaankan uu ka dhacay magaalo la yiraahdo Sant Martin de la Vach oo ku taala koonfurta magaalada Madrid iyo shan goobood oo ku yaala waqooyiga dalka Morocco. Dowladda Spain ayaa waxa ay sanadihii ugu dambeeyay xabsiga u taxaabtay 19-yadada oo la tuhmayo in ay ku jiraan 8 qof oo bishii March lagu qabtay dalka Spain. Dowladda Spain waxa ay qayb ka tahay isbaysiga uu hoggaaminayo Mareykanka ee duqeynta ka dhanka ah wada dagaalyahanada ururka Daesh ee ku sugan dalalka Iraq iyo Suuriya. Dalalka Spain iyo Morocco ayaa bishii January waxa ay bilaabeen howlgallo ay wadaagayaan oo lagu la dagaalamayo ururada argagixisada si loogu hortagi karo weerarada ururkaasi ka imaanaya amaba ay geysan karaan mustaqbalka.
Booliska dalka Hungary ayaa maanta sheegay in tiro muhaajiriin ah oo horey loo aragay ka soo gudbeen xadka dalkaasi. Qaramada midoobayna waxay sheegaysaa inay qiyaasayso in kumanaan kone oo qof ay qaadi doonaan wada taasi lamida. Dalka Hungary ayaa sanadkan 2015 wuxuu diiwaangeliyey 100,000 oo muhaajiriin ah, taasoo 2 jibaar ka badan tirada sanadkii hore. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 2,100 qof ay ka soo gudbeen xadka dalkaasi isniintii shalay, taasoo ahaa tiradii ugu badnayd ee la arko maalin qura. Kumanaan muhaajiriin oo ka soo cararaya dalalka Siriya, Iraq iyo Afghanistan ayaa ka soo gudbaya badda Mediterranean-ka iyagoo caga dhiganaya dalka Greece kadibna ku sii baahaya dalalka Europe oo Hungary-na ay ka mid tahay. Dowladda Hungary ayaa dadaal ugu jirta si ay u dhamaystirto dhismaha derbi ay ka dhisayso xadka si ay u joojiso qulqulka dadka muhaajiriinta.
Suuqyada saamiyada ee Shiinaha ayaa hoos u yara dhacay markii la furay suuqyada, laakiinse waxa ay kor u yara kaceen 400%, iyadoo markii dambe galabnimadii shalayna ay hoos u dhaceen suuqyada Japan iyo Hong Kong ee dhawaantan u midoobay si ay u yeeshaan sicir beec oo isku mid ah. Suuqyada Japan ayaa loo xiray sababo la xiriira hoos u dhac 400% badeecadihii, iyadoo Hong Kongna sidoo kale ay ku biirtay si ay u yeeshaan mideyn dhinaca ganacsiga. Dhinaca kale, suuqyada saamileyda ee Britain, Germany iyo Faransiiska ayaa kor u kacay 200%, waxa ayna iibka ganacsigoodii halkii uu ahaa sara uga kacin in yar. Walwalka ka dhashay dhaqaalaha Shiinaha ee sabeenaya ayaa hoos waxa uu dhigay suuqyada sicirka saliida maalinkii Isniintii shalay, iyadoo ay ka jiraan kuwa Shiinaha iyaguna hoos u dhac 108%. Saameyntani sidoo kale waxa ay soo gaartay suuqyada Mareykanka oo lagu arkay deganaanshiye la'aan ka hor inta aysan iyaguna hoos u dhicin 3.6%.
Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta damisay sameecadaha waaweyn ee baahinayay dacayadaha ka dhanka xukuumadda Pyongyang, iyadoo tallaabadan ay qayb ka tahay heshiis lagu qaboojinayo xiisadda u dhaxaysa labada Kuuriya. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhinaceeda raalligelin ka bixisay qarax miino oo ay ku dhaawacmeen laba askari oo Kuuriyada Koonfureed u dhashay. La taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Kim Kwon-chin ayaa sheegay in labada Kuuriya ay ku heshiiyeen inay si degdeg ah wadahadallo ugu qabtaan magaalooyinka Seoul ama magaalada Pyongyang si ay u hagaajiyaan xiriirka labada dhinac. 26 sano kadib markii uu ku dhamaaday dagaalkii Kuuriyada, labada Kuuriya dhex maray xabajoojin ayaa aanu ku dhammaan heshiis nabadeed. Labada dhinac ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay bisha Sebtembar dib u bilaabi doonaan isu keenidda qoysaska ku kala qaybsamay colaadda labada dhinac. Mareykanka oo isbahaysi lala Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhaweeyey heshiiskan, wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in xiisadda labada Kuuriya ay hoos u dhici doonto. Ka hor intaan heshiiska la saxiixinaya, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed waxay ka dalabtay xukuumadda Pyongyang inay raalligelin ka bixiso miinada ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka mid ah ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed, waxayna sheegtay inay taasi lama huraan ahayd ka hor intaan xukuumadda Seoul damin codbaahiyaasha ay ku rakibtay xadka labada dal. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyadu beenisay inay mas-uul ka ahayd shilkaasi.
galab wanaagsan idilkiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Ciidamada amniga ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen ilaa iyo 8 qof oo lala xiriirinayo ururka Al-Shabaab iyo weerarada ka dhaca gobolka waqooyi bare ee dalkaasi Kenya. Booliisku waxa ay soo bandhigeen hub isugu jira bambooyin, bastoolado iyo rasaas. Mas-uuliyiintu waxa sidoo kale ay sheegeen inay qabteen ilaa iyo 8 qof oo u dhashay Tanzania oo la tuhunsan yahay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya oo howlgallo kala duwan ka waday gudaha gobolkan ayaa waxay ku guuleysteen inay tiro rag ay ku sheegeen in ay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo haween ay ka soo qabqabteen qaybo badan oo ka tirsan gobolkani Waqooyiga Bari. Madaxa gobolkani Waqooyiga Bari dhanka amniga iyo isku dubaridka dhanka dowladda dhexe, Ambassador Maxamuud Saalax oo shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa, ayaa maanta waxa uu soo bandhigay hub iyo risaas uu sheegay inay ka soo qabteen gudaha magaalada tani Garissa howlgal ay ku qaadeen.
Waxaan rabaa inaan idin sheego inaan ilaa iyo sabti, ilaa iyo axaddi, ilaa iyo shalay, ilaa iyo darad inaan helnay nimaankii ahaa Al-Shabaabka dhowr rag ah oo isku jira wiilal dhalinyaro ah, aan ku qabannay hub fara badan oo culus oo ka mid ah Banaatiiq iyo hubkan kaloo culus ay dhahaan Gurneedka, inay ku qarxiyaan meelo ka mid ah magaalada Garissa. Laakiin shacabkii baana kaalmeeyey oo khabarka noo keenay waqti fiican. Nimankii waan qabannay, adag gacantayna ku jiraan, hubkiina waan qabannay.
Mase Saalax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in rag kale oo Tanzanian iyo weliba Soomaali isugu jiro ay ka soo qabteen qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolkan oo iminkana ay baaritaanna ku samaynayaan. Dhammaantoodna waxa uu ku eedeeyey in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada Al-Shabaab, qaarna ay doonayeen in gudaha dalka Soomaaliya ay galaan, halka qaar kalena ay howlgallo ka sameynayeen gobolkan iyo Waqooyiga Bari ee dalka Kenya.
Tirada hubka waxa weeyaan bistooladaha waxa weeyaan 7, gurneedka waxa weeyaan 7, rasaasta waxa weeyaan 20, maqasiinkana waxa weeyaan 15. Waxaan kaloo aan soo qabannay iyagana 8 nin oo Tanzanian ah oo Shabaab ku biiri rabay Tanzania ka yimid, ayaan shalay ku qabanay dhadhaab. Weegi horena waxaan qabanay 2 gabdhood oo guur loo wada ilaa iyo Soomaaliya, mid waxay ahayd Tanzanian, mid waxay ahayd Kenyan. Marka gabdhihiina waxay subinaan, maxaa yeelay baryahan waxaa casri noqday guurka Shabaabka.
Hubkan oo noqonayo hubkii noociisa ee ugu badnaa ee hal guri oo keliya laga helo, ciidamada ammaanku waxay ku sheegeen in wada shaqayn dhanka amniga ay ka heleen shacabka ku dhaqan gobolkani ay keenayso in lagu guuleysto tixraaca dadka dalka soo gelayo ee dhibaatooyinka ka geysanaya, waxayna dowladdu garatay in iminka ay tahay xilliga ugu habboon ee shacabka lala shaqayn lahaa.
Niman kale oo iyaga ka mid ahna waan raadinaynaa إن شاء الله وحفلنا إنا قبلنا ما أنت إلى بريبر دون ملاس مركب عربة إلى نوشيغا لدوينها يودانيك كينيا كلي إذا ماذا أمنك وانيك إلى الشقية إلى شغفية عن إيهيان نقعصنا يا الشعبك نوديستن تروفينس دقن إلى وحلوه أخبارها إيهيان نسيان محايري أمنك وضو روينيهي سفاء ودك إلى نقصو علينا أمنك هرؤ لغوغا رنجري قارس إيه مندير إيه وجر
مامولك قبل كان أو ديرنان أي كموقة ترمان سراكيشة وصر سريسة لغادقي Somali afka Somaliga ku hadlo inta badan taleefanno afka Somaliga lagu soo diray u soo dhacaan ayaa waxay u noqonaysa mid ay ku guuleystaan in xogta dhabta ah shacabka gudhiisa ay helaan howlgalada ciidamada amaanka gobolkani ay ka wadaan ayaa sidoo kale mudana Saleex waxa uu ku sheegay looga baahan yahay shacabka gobolkani gaar ahaan Soomaalida guriyaha iska leh in ay ka fiirsadaan cidda ay ka kireynayaan guryahooda
hubku waxaan ku qabanay magaalada Garissa qaas ahaan Garissa yaray baan ku soo qabanay ka waxaan dadka u fariraba dadka guryaha idan kireysanay waa inaan si fiican u fiirsan maxaylay nimankan guryaha kireystay hata niman ka Garissa ma adan nimankan ee guryaha aad u xasubiyeen dadka guryaha ka kirey qatar bay galiyeen magaalada Garissa marka waxaan ku cusnaa dadka ama dukaan ha ahado ama guriga saxanaa ha ahado guryaha ka kireynaysan qofku inaad ogaataan
ragaasi iyo dumarkaasi laamaha amniga ay ku qirayaan in xiriir dhow ay la lahayeen kada shabab dhacdooyin culus ka geysan lahayeen gobolkani ayaa ilaa iyo iminka maxkamadii aan la soo horjoojin baaritaanana waxay sheegeen inay ku wadaan tan iyo inta baaritaankaasi u dhamaanayna ay xabsiga ku sii haynayaan dadaalo fara badan ayaa ciidamada amaanka gobolkani ay sameeyaan ayadoo marba marka ka sii dabeysana ay gacanta lagu soo dhigayo rag hubaysan oo la sheegayo inay ka tirsan yihiin xarakada shabab dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday gobolkan oo ahayd midii jaamacadda Garissa University ay ku hoobteen in ka badan 148 arday oo jaamacadaasi dhiganeysay ayaa waxay keentay in dadka gobolkan ku dhaqan baraarug dhanka amniga ay galaan sidoo kale dawladda ayaa waxaad moodaa in dhaqaale badan ay iminka ku bixinayso la tacaalida sugidda amaanka ayadoo sirdoonka gobolkan laga dhigay mid heegan ku jiro Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
Laanta af Soomaaliga daacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan galab wanaagsanayaan mar kale hawada idinka leenahay. Xiisad siyaasadeed oo cusub ayaa soo food saartay dowladda Soomaaliya kadib markii dhawaan ay xildhibaano ka badan 9 ay gudbiyeen mooshinka dhana madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa dhinaciisa isagu wuxuu ku gacansaray mooshinka wuxuuna sheegay inaysan Soomaaliya awoodin qalalaase kale oo siyaasadeed. Haddaba muranada noocan ah ama muranada siyaasadeed ayaan ahayn wax ku cusub Soomaaliya. Su'aashu se waxay tahay maxaa ugu wacan? Warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa waxa inoo soo jeedinaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa muddo dheer ahayd mid aan deganayn iyadoo ay jiraan isbeddello si xawliya u socda waxaana xaaladdu ay soo martay wajiyo kala gedisan. Siyaasiyiinta Soomaalida iyo khubarada faallaysa siyaasadda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan ku macneeya xasilooni la'aanta Soomaaliya. Maxamed Rashiid Sheekh Daahir waa mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana uu tilmaamayaa in arrintani ay salka ku hayso dhaqanka Soomaalida laftooda.
Arrintaasi sababa isbiirsaday bay leedahay. Waa mid oo midda koowaad Soomaalida oo aan badankeeda ahbal xoolo dhaqata ah, xoolo dhaqataduna la yaqaano oo had iyo jeer dhaqankeedu uu yahay maaqaana daaqa iyo biyaha la raadinayo lagu dagaalamo oo dagaal joogta ahaan jirtay, dagaalkaasna lagu xallin jiray dhaqanka maleya oo dhaqanka baadiyaha oo aan ahayn dhaqan qaanuun qoran aan ahayn. Yani sababahaas waa ka mid. Midda kale waxa weeye xukun xoogaa aduu 20 jiray oo Soomaalidana waxoogaa way iska xiisa badannahay oo ay diideenna waa jiray, markii dambena wixii ka dhacay way si ay u xalliyaan bay garan waayeen.
Xiisadaha siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa wajiyo kala duwan leh, waxaana uu Salaad Cali Jeele oo hore u soo noqday xildhibaan xilal kala duwanna soo qabtay uu tilmaamayaa in hannaanka wax loo soo doorto iyo arrimo kale ay sabab u yihiin xasil la'aanta siyaasadeed.
arrintaas waxaa ugu wacan dhowr qodob ilaa 4 la gaarsiin karaa. Qodobka koowaad waxa waaye horta marka ugu horeysa oo ay doorasho timaado waxaa kowa horta corruptionka lacag ayaa aa lagu bixinayaa doorashada, taas oo qofkii ugu lacag badan oo meesha ka noqonaayo state-ka oo hogaaminaya oo madaxweyne naqaayo waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaa waaye qabaa'ilaa lagu soo xulaa oo axzaab meesha ma taale jilfooyin waaye shan qabiilaa lagu soo xulaa oo iyaguna sabsab kalaan hoos u ah qabaa'ilkaas. Marka waxaa ku sii hoos qarsan urur diimeedyo danagaara leh oo markaasi aan qabiilka ama jilfada aan daacado ahayn oo markaas iyaguna danahoora gaarka hadhow ma taqaanaa xisbinimadoodii qabiilkii aan ku shaqeynay la isku ogaaye urur diimeed iyaguna ku shaqeynaya meeshay ku jiraan. Waa qodobka labaad oo aan islaha isaguna meesha u yaallaa. Qodobka saddexaad waxaa waaye qofka afar sano hadda markii mandate la siiyo afarta kale uu ka fikirayay afarti sano loo xidmaday oo uu ku shaqaynayo waxqabad u fikiri maaha lacag aruursi iyo corruptiona la gelaa kursiga dambaa laga fikiraa maahina kii hadda la hayay sidii ummadda wax loogu qaba lahaayo adeeg bulsho loogu adeegi lahaa loogu khidmay lahay bulshada iyadana fikir ma ahana fikirkaas lagu fikiri maaye afarta sano soo socota ayaa mataqaanaa loo fikirayaa.
Arrinta kale ee ay dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ay ku tilmaamaan inay sabab u tahay mashaakilka siyaasadeed ee Soomaaliya saameeyey ayaa waxa ay tahay hoggaan la'aanta, sida uu tilmaamayo Khaliif Axmed Gabo oo ka faallooda siyaasadda.
waxaan aaminsanahay in ay sabab u tahay deganaansha la-aanta Soomaaliya ka jirta inay tahay hoggaan xumo. Culaysyo fara badan oo xagga faragelintaaduna way iska jireen, laakiin markii aad waddanka fiirido hoggaan wixii soo marayba leadership skills ma aysan lahayn iska ahayeen wax qola wado. Marka wax qola wadana waxaad qabtaa in aanay dadku ku qanci karin intooda dad.
Aragtida qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa muujinaysa in xiisadaha siyaasadeed ee Soomaaliya ay yihiin silsilado soo taxan tan iyo markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay, sida uu tilmaamayo Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee dib u dhiska oo ku sugan dalka Sweden.
Soomaaliya markaan xorriyadda qaadanay annagu sideennaba oo aan gumeysigii ka soo baxnay waxaan runtii qaadanay nidaam la yidhaahdo dimuqraadiya, oo ah macnaha nidaam xisbiyo badan oo dadku ay ku tartamayaan kursiga ku tartamayaan iyo xukunka iyo maamulka dalka ay u tartamayaan. Nidaamkaasuna ma ahayn nidaam annaga aan u bisilnahay oo aan diyaar u nahay oo aan fahamsannahay ma ahayn. Nidaamkan waxa uu dhaliyey musuq maasuq iyo xukunkiiyo hallaabo ilaa uu markii dambeetana madaxweynihii lagu dilay. Markii ku xigtay taasna oo militarigu xukunka la wareegayna la soo dhaweeyeyna, ayada naftirkeeda soo dhaweyntaasi ma noqonay mid laga faa'iideysto. Nimankii xukunka militariga ah keenay oo kacaankii Oktoobar waxay noo keeneen mabaadi' cusub oo aan annaga aqoonin oo la yiraahdo hanti wadaaga cilmi ku dhisan oo dhaqankeena iyo diinteena ka fogaa. Asaguna ugu dambeyntii haddaan kusoo gaabiyo waxay kusoo biyo shubatay in xukunku hal nin uu gacanta u galo ugu dambeyntiina ay dagaalo sokeeya ay dhashaan. Dagaalada sokeeyana ayagu naftirkooda oo ku xigay ma ahayn kuwa mabaadi' siyaasadeed oo fiican oo dadka u cuntamaayo ku dhisanay. Waxay ahayd qabiil siyaasadeysan oo jabhado iyo kooxo iyo hogaamiye kooxeedyaal ayaa dalka Soomaaliya meelo bashay, ayaguna hadda mabaadidii aan sugeyna maaha inay qabiil siyaasadeysana geliyaan. Tii markaan ka soo baxnayna waxaa soo baxday diintiyo ayadana siyaasad la geliyey qarax iyo maxaa la dhahaa iyo in ayaduna ay dhibaatooyin ay dhashaan. Wixii oo dhan marka waxay dhaliyaan in dalka Soomaaliya lagu soo hogaamiyo ciidamo shisheeye lagu soo hogaamiyo oo wadamada dariska ugu horeeyaan. Markii la isyiri Soomaali waa isku timid oo Carta iyo Nairobi iyo shirarkii ugu dambeeyo Nairobi ka dhacayay iyo maxaa la dhahaa Kenya oo la isdhahay bal hadda bal caqliga iyo maskaxda hal la isku keenana mabaadiidii mabaadi' ka duwan nidaamkii nidaam ka sii qariban oo federalism la yiraahdo oo runtii annaga aananba aqoonin wuxuu ku dhisan yahay iyo wuxuu raba iyo wuxuu dalbanayo. Aanan xataa eray ahaan aanan u haynin federalismka magac Soomaali hataan loo haynin ayaa naloo keenay oo fitno cusub ah oo mataqaana kabal sii daranba 4.5tii lagu soo aasaasay Carta iyo Jabuuti lagu soo aasaasoo naftikeeda aada looga qayliyey oo dadkii kala qaybiyey ayaa haddana mar labaad dadkii wax lagu sii kala qaybiyey. Nidaam federalism ah oo dowlado ku salaysan, dad Soomaali inay dowlado kala tahay sida dastuur ku qoran, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa ku qoran. Marka runtii Soomaaliya waxaa ka qaldan nidaamka ka qaldan, waxaa mar labaad ka qaldamay haddana dadka wada shaqada markasta soo doonanaya siyaasadda soo galaayay ayaan ahayn dad xataa nidaamkaaba iska xumaadeen aanan rabin inay nidaamka fuliyaan oo ayaga u socda oo keliya maalka iyo mansabka ku jira xukunka.
arinta kale ee inta badan dadka aan wax ka weydiinay xasilooni darada siyaasadeed ee Soomaaliya ay ka dhawaajiyeen ayaa ah fahan la'aanta hanaanka federaalka oo ay ku tilmaameen mid aanay dadku sidii la rabay u fahmin, sida uu faahfaahinayo xildhibaan Maxamed Rashiid Sheekh Daahir.
Sababta waxa weeye federaalka dadku waxay fahmeen inuu qariil yahay in dowlad federaal ah waxaad mada xogaal yaraa oo isu sameeyey in muxuu ahaa federaalka loo fahmay inuu yahay qabiil. Dadka markaad dhaqankaa jiirisid ree hebel baa la dhahaya, la dhimaayo federaal hebel. Federaal waxa weeye dowladda federaalka oo centerka ah waa inay ahaata awoodda balan, ma aha in gobolka inuu awood bato, ma aha. Dadkeennuna waxaad moodaa qabiil ahaan qabiil hebel in ay maaragtay arrinta ku badan tahay. Marka arrimahaas ay yeelayay sida qabo
hannaanka ay dowladda Soomaaliya u dhisan tahay ayaa ka mid ah hannaanka loo dhiso dalal badan oo caalamka ah, iyada oo ay awood u leeyahay baarlamaanku, islamarkaana uu dalku leeyahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Haddaba ma la is odhan karaa hannaankan ayaa ah mid xilligan aan ku habboonayn Soomaaliya? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Khaliif Axmed Gabo oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
markaad fiirido dowladda horta hogaankeeda xun maahin, hadda brinsibalka ay ku dhisan tahay maxuma, oo for example waxay leedahay dowladda waxa la yihahdo separation power, baarlamaan ay leedahay, maxkamad qoloyin waxay leedahay, qoladan la yihahdo maxkamada sare ay leedahay, executive departmentna way leedahay. marka ficilan systemkaas waxaad u qabtaa heykalka noocaas inuu iska yahay heykalada adduunyada hadda inta badan laga isticmaalo, laakiin dhibka jira waxay tahay brinsibalkeeda iyo muuqaalkeedu way kala gedisan yihiin. siday u shaqaynayso iyo siday u dhisan tahay waa kala gedisan yihiin. marka xoogaa culayskaasaa meeshaas ka jira.
qodobka kale isweydiinta mudan ayaa ah maxaa xal u noqon kara siyaasadda Soomaaliya ee aan deganayn, islamarkaana yarayn kara qalalaasaha iyo ismariwaaga soo noqnoqda? waxaa qodobkaasi mar kale faahfaahinaya Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee dib u dhiska Soomaaliya oo ku sugan dalka Sweden.
xalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa oo aan runtii ahayn mid aan laga shakin karin in dadka Soomaaliyeed dareenkooda in la akhristo, la ogaado waxa ay rabaan, waxa ay doonayaan. markaasi madaxda iyo dadka siyaasadda rabay waa inay ka duulaan dadku maxay rabaan. ilaa ay hadda ma hayno madaxweyne yiri war dadku horta maxay rabaan, ma hayno. prime minister iyo xukuumad tiri dadku maxay rabaan, ma hayno. laakiin waxaynaa inay ayagu wax rabaan kaliya. tusaale ku soo qaadanaya inaanan ahayn dad kala baranayo waxa dhacaya, wax ka baranayo. madaxweyne Cabdulqaasim saddex prime minister uu bedelay. markuu Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne noqdo, ma dhihin war ninkan saddex prime minister uu bedelay. horta bal maxay ku dhacday saddex prime minister uu bedelay, maxaa ka khaldama ninkan? anigu ma rabo inaan bedelo saddex prime minister. ma dhihin maxay ahayd Cabdullaahi Yuusuf. Sheekh Shariif markuu yimid, ma dhihin war labadii nin oo ka horreysay Cabdulqaasim iyo Cabdullaahi Yuusuf saddexay bedeleen, maxaa khaldamay? anigu ma rabo inaan bedelo saddex prime minister sidoodoo kaleete. waxaan rabaa hal nin oo ummadda u shaqeeya, oo dadku ay mataqaanaa maxaa la dhahaa ku shaqeeya rabitaankooda, waa inaan xilku u dhiibaa. muusan dhihin isaguna saddex buu bedelay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waad la socotaa, waxaad kaloo la socotaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu isagana uusan dhihin adigu sidee ku dhici kartaa, maxaa khaldan, maxaad ka baran kartaa macnaha maxay ahay bedelitaankooda astirada badan si aadan adigana u bedelin saddex prime minister oo aad keenta hal nin oo prime minister oo soo dhamaysataan ummaddana u shaqeeyo dadkana u shaqeeyo xukuumaddaadana aana mar kale la bedelin. ma uusan dhihine waxaad la socotaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maraayo barnaamijka saddexaad sida madaxweyneyaashii ka horreeyo kale oo dhan. marka anagu ma nihin dad ka barta waxa dhacaya, wax ka barta ma nihin, mana weydiino dadka waxa ay rabaan.
laakiin sidaasi oo ay tahay ayaa haddana waxaa jira rajo ay dadka qaar muujinayaan, taasi oo ah in mustaqbalka dhow wax badan isbedeli doonaan iyada oo ay bulshadu u bislaanayso waaqica siyaasadeed baahina ay u qabaan dowladnimo, sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Rashiid Sheekh Daahir.
anigu waxaan u malaynayaa shan sano ilaa toddoba sano in laga soo kaban doono, maxaa yeelay haddaba evolutionka ama tatawurka ama horumarka ayar ayarka wax badan baan gaarnay. hadda haddaan kasoo qaadna caasimada Soomaaliya, dadku waxaad moodaa in kulligood ay u bislaadeen dowladnimo wax la yidhaahda dhaawacii iyo damajkii badnaa ee kasoo gaaray dagaalkii sokeeye. in qofka haddaad gabadha yaanyada gadanayso daad weydisid dowlad bay rabtaa wax dowlad la yidhaahda, maxaa yeelay waxay maqleen in dowladda nabad lagu helo. marka tadawurkan anigu waxaan qabaa dee maalinka dambe in lasoo ficnaanaya. anigu waxaan aaminsanahay garashadayda hoose in muddo shan ilaa toddoba sana haddii kadib Soomaaliya ay noqonayso dowlad weyn oo loo soo hiigsado caalamka meelaha shaqo laga soo doonto.
rajada dadka Soomaalida ah ayaa ah in nabadgelyo iyo deganaansho siyaasadeed la helo, arrintaasi oo ah mid aanay weli dadku ka quusan iyaga oo sugaya inay ka baxaan mashaakilka iyo xasaradaha soo noqnoqda.
wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay, halkanna ka soo jeediniyey.
waa tahay galab wanaagsan mar kale. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay buugaagta laga qorayo Soomaaliya iyo Soomaalida, haba ahaadaan arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha. Inkastoo ay jiraan buugaag badan oo lagu qoro luuqadaha shisheeye, haddana waxaa iyaguna soo badanaya buugaagta lagu qoro afka Soomaaliga. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah ee qoraalka buugaagta ku salaysan. Wariyahayaga magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa qaybtan mar kale waxa uu ku wareysanayaa qoraaga Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi oo inta badan wax ka qora buugaagta arrimaha bulshada.
Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi erro oo aan wali ku guda jiro buugga uu ka qoray liibaanta qoyska iyo ilaa 7 buug oo kale oo arrimaha bulshada kaga hadlay, isla markaana uu tilmaamay in xilligan colaadda iyo burburku ay jiraan uu aada u doorbidayo inuu bulshada waxyaabaha ka hadlaya uu qoro, sababta uu dhinacyada kale wax uga qori waayey iyo meelaha uu isleeyahay haddiiba aad fursad u hesho waad ka qori doontaa isagoo ka hadlayana. Waxa uu yiri
sabab barado isbiirsaday baa keenaya aniga iyo dad fara badan oo arrimaha bulshada wax ku qoraba inaysan qaybo kala gelin. Qaybahaas waxaa ka mid ah ama sababahaas waxaa ka mid ah dadkeenu uma bisla in ay sheegaan waxyaalaha jira oo runta ah. Waxyaalaha jira iska daa inaad sheegtide. Haddaad gabay tirisid ama maahmaah intaad tirisid aad sheegtid qofka tiriyey, waxaa laga yaabaa isla marka qofkaasi markaad gabayga tirisid inuu ku dhaho waa qof aad isku deegaan ahaydeen ama isku qabiil ahaydeen ama magacisi ahaydeen. Waxyaalaha tusaalaha ku tusaya sida goonida waxaa ka mid Axmed Gurayo oo kale. Axmed Gurayo Soomaalida dhan baa sheegata qabiil buu xulay anaga jifadeena hoose u ahaa, kaliyana waxaa ku filad gidigood inay dhahaan wuxuu noo ahaa Soomaali inta inay ku deystaan. Ummado kalaaba nala sheegtaba, laakiin iyagii baa isa sii kala sheeganaya. Haddaan marka maanta tusaale ahaan oo kale wax ku qoro qof sidaas oo kale ahaa, isla marka waxaad moodaysaa inuu qofkii uu moodayo inaad u helinaysid ama magaciisi. Siyaasado kale waa la qoray, waxbaa laga qorqoray siyaasadda Soomaaliya ama dad badan oo siyaasad Soomaaliya wax ku qoraa jira, laakiin heerkii loo baahnaa kama uma qorin. Waxyaalaha cayrinaya ama ku qasbaya inaysan heerkii loogu talagala wax ugu qorina waxaa ka mid ah dadkii oo aan u bislayn iyo qofka laftiisa ila dadkan sheegayna anagii baa ka mid ah. Moogtahay markaan leeyahay Soomaalida saasa macnaheedu maaha inaan iska saarayo, anigu Soomaali baan ahay intay yihiin baana. Waxyaalaha marka culayska nagu haya waxaa ka mid ah dadka iyagii oo aan barnaamijkaas qaadan karin ama aan u bislayn. Soomaalida waxaa arkaysaa marka aad mawduuc ka mid ah mawaadiicda ama cutubyada ka mid ah oo baahi loo qabo aad ka hadashid, qofku magaca buugga markuu fiirsho marka labaad uu ku xigo wuxuu ku xigjinayaa qofka qoray. Haddii uu marka ku garan waayo inayaha go saddexan, waxaa laga yaabaa qofka gaday inuu ku dhaho ninka buuggan qorayaa wey. Haddii marka tusaale ahaan oo kale hadda Soomaalidu waxyaalaha maalmahan taagan oo kale federaalka oo kala ka mid ah, haddaan dhaho aniga Cabdirasaaq Cirra maanta federaal wax ku qoraya, isla marka qofku intuusan gudaha fiirin wuxuu fiirinayaa faamilka iyaga iyo anigu siyaasadda ururkan ku jira iyo maxay federaalka aaminsan yihiin. Waxaa laga yaabaa inuu duuduub u liqo oo ay akhriyo asagoon buuggii halbaysa ka furin, aan federaal aan diidanaado ama aan taageersanaado ama federaal noocee aan ka hadlo. Marka intii buuggay u day sidaas u xirnaan lahay oo laygu akhriyi lahaa, marka aan sidaan haddara waxaan u qoray ama aan sirta nolosha oo kale aan wax ku qoro, qofku sirta nolosha waa u siman yahay. Buugtan qoray haddaad marka magacyadooda kale waxaa ka mid ah liibaanta qoyska ka haddaan sheegayno, waxaa ka mid ah sirta nolosha oo aan ugu talagalay qofku inuu nolosha aan fahmo inaysan ahayn inuu qabiil hebel yahay, inuu magaalo hebel ku dhashay, inuu noocaddaaseed inuu dheer yahay, inuu gaaban yahay, inuu cad yahay. Muhiim maaha inaad nolosha fahamtid. Waxaa ka mid ah sharaf dumar oo aan ugu talagalay gabdhaha inay sharaftooda iyo muuqaalkooda wanaagsan inuusan ahayn inay dharka iska bixiyaan, inuu yahay inay dharkooda xirtaan oo ku asturnaadaan.
Waa tahay buuggan hadda liibaanta qoyska cutub weyn oo aada ii soo jiitay waxaa ka mid a qaabka caruurta loo barbaariyo bal taa eeg.
Yaasiin oo caruurta qeybta loo barbaariyo 45 qodob oo ka mid ah habka caruurta loo barbaariyo waxay sheegayaan hooyada iyadoon weligeed ilma dee soo barbaarin, macluumaadna laga yaaba inaysan haysan, iyo aabihii hooyadaba ilma dhalanayna xaafadda qof baa kusoo biiray, qofkan kusoo biirayna si loola tacaamulo iyo si loola dhaqbo laba yaqaano. Shareecadu sidayna bartay ama dhaqanka islaamkuna barayna ilmuhu koritaankiisu iyo la dhaqankiisu wuxuu bilaabanayaa kahor intuusan dhalan. Markay hooyada iyo aabuhu sariirta joogaan baa waxaa la rabaa ilmahaaska adkaar in loo akhriyo oo ay duca akhristaan si ilmahaas ilaahay shaydaanka uga ilaaliyo. intuu uurka ku jiro nidaamka nidaam baa loola dhaqmaya, ama ha noqoto cuntada la siinayo, ama ha noqoto hooyadaas xataa dabeecadeeda iyo sida loola dhaqmayo. Dad fara badan oo cilmigan ku takhasusay waxay leeyihiin nolosha hooyadaasi ku jirta iyo habkay u nooleyd baa ilmahan saameyn ku yeelanayo markuu dhasho sidii buu noqonaya. Marka uu caloosha ku jiro wixii u dhageysan jiray buu markuu dabada yimaado u fududaanaya. Marka uu ilmuhu dhasho oo ilmihii Ilaahay iyo hooyada isagoo nool uu ka dhaliyo uu ka keeno, waxay u baahan tahay oo buuga libaanta qoyska ka waramaya maxaa lagu anqarinaya wixii Soomaadu anqarinta oran jiray. Inagu dhaqankeenii hore waxa jiray ilmaha mar alla markuu dhasho afka waxaa loo marin jiray malmal, adduunkana malmalku waa shayga ugu qaraar. Halka Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ilmaha markuu dhasho loo marin jiray afka timir. Waxaad arkaysaa kala duwanaantaas. Ilmaha marka uu gardaadinta gaaro waan gardaadin jirnay inagu, waxa la jiraan jiray dhaqan ahaankeena waxa loo gardaadin, yaa gardaadin jiray midka ugu barakada daran reerka baa la dhahay number 1 soo bax kale ilmaha boodbooda du wiil yahay gabdhaha lama gardaadin jirin kaasa la ordaya. Markaas walaal si Maxamed Shabiil la dhahay qisay iga sheekeyso muhaadar ka jeedinay meel buu ka sheekeyay aad baan u qosay wuxuu yiri sinin Soomaali oo lagu yaqaanay barakada daray oo dadka ugu barakada daran baa inta loo yeeraa wax la kale ilmaha noo gardaadi. Marka wuxuu fahmay reerku waxay ka rabaan ninkan ilmaha yarkaayo waxa laga rabo buu yiri, wuxuu yiri inta wiilki ilmi kor u qaaday Ilaahay waxaan kaaga weydiyay ilaahay iimaanka inuu kaa qaado oo aysan waxaagu ku deeqin oo waxa dadka inaad aragtid maahan aad waxaagu waliga arag. Reerku waanta ku soo booday dhahay maxaa nooga habaaraysaa wiilka, wuxuu yiri hadii waxaad igu yeerateen oo aad lahadeen u gardaadin soo intaa inuu noqdo maaha. Marka waxa la rabaa marka ilmaha cidda gardaadinaysa in laga fakaro qof fiican oo macquul. Nabi maxaa saxaabada u geysan jiray waxaa ka mid ah cutubka ku jira ilmaha hooyada iyo aabuhu inay la sheekaystaan yaraantiisa. Habbu ilmuhu u fakarayaa haddaad u malaynaysan oo caqli lahayn sidaas maaha, waxbuu duubayaa inaad marka la sheekaysatid xataa haddaad la sheekaysan intaad aamusantiin wuxuu fiirinayaa dhaqanka guriga looga dhaqmayo, hooyada iyo aabuhu xiriirka dhexmaraya suu yahay, see isula hadlayaan, see isu ixtiraamayaan, wuxuu fiirinayaa dadka guriga yimaada see baa loola dhaqmayaa, isaguna sidaas u sameynaya. Ilmaha waxaa ka mid ah maalmaha qaarkood in ilmaha loo kaxeeyo meel uu xiisaynayo, hadba waxay ku xirantaa duruufta ay tahay, tuulo yar haddii la degan yahay in maalin baadiya la geeyo. Nidaam marka 40 dhowr qodob ah oo ilmaha ay isugu jira wax laga ilaalinayo iyo si guud ilmaha in beenta iyo waxyaalaha xumaanta ka yiri kara in laga ilaaliyo.
Waa hagaag waxaad degaysanayseen qayb ka mid ah barnaamijyada taxana aan uga hadlayno bugaagta Soomaaliya laga qoray Yasin Ciise iyo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyey. Haatan naga dhegeystayaal, waxaan gudagalayna qaybaha ka dhiman idaacaddeenna oo dabcan qodobadaan idiin hayno ay ka mid yihiin barnaamijkii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo weliba xiisadda ka taagan dhinacyada suuqyada saamiga caalamka oo aan falanqayn idinka hayno, balse marka hore wararka caalamka.
Saamilayda suuqyada Shiinaha ayaa hoos u dhacay markii la furay suuqyada, laakiinse waxa ay kor u soo yara kaceen 400% markii dambe galabnimadii shalay, iyagoo misna hoos u dhacay suuqyada Japan iyo Hong Kong ee dhawaantan u midoobay inay yeeshaan sicir beeco isku mida. Suuqyada Japan ayaa waxaa loo xiray sababo la xiriira hoos u dhaca 400% badeecadihii, iyadoo Hong Kongna sidoo kale ay ku biireen. Dhinaca kale, suuqyada saamilayda Britain, Germany, Faransiiska ayaa iyaguna kor u yara kacay 200% wax ka badan iibkii ganacsigoodii hore. Walwalka ka dhashay dhaqaalaha Shiinaha ee sabeenaya ayaa hoos u dhigay suuqyada sicirka saliidda maalinkii Isniintii shalay, iyadoo ay ku jiraan kuwa Shiinaha oo hoos u dhacay 800%.
Booliska dalka Hungary ayaa maanta sheegay in tiro muhaajiriin oo aan horey loo arag ay ka soo gudbeen xadka dalkaasi. Qaramada midoobayna waxay sheegaysaa inay qiyaasayso in kumanaan kale oo qof oo muhaajiriin ay tallaabadaas soo kala qaadi doonaan. Hungary ayaa sanadkan 2015 waxay diiwaangelisay 400 oo muhaajiriin, taasoo laba jibaar ka tiradii sanadkii hore. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 2,100 qof ay ka soo gudbeen xadka dalkaasi Isniintii shalay.
Saraakiisha dalka Spain iyo Morocco ayaa maanta oo talaado ah waxa ay sheegeen in ay xabsiga u taxaabeen 14 qof oo ay ku sheegeen inay ka tirsanaayeen kooxaha dadka u qora si ay ugu biiraan ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Spain ayaa waxa ay sheegtay in xiritaankan uu ka dhacay magaalo lagu magacaabo St Martin de Levech oo ku taala koonfurta magaalada Madrid iyo shan meelood oo kale oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Morocco. Dowladda Spain ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay xabsiga u taxabtay 17 dad.
galab wanaagsan dadka hawada naga dhagaysanaya oo 4:30 ee saacadda geeska Afrikada bari tilmaamaysa. Maalmihii u dambeeyay waxaa deganaansho laan ee ka jirtay suuqyada saamiyada ee dunida, gaar ahaan Mareykanka, Britain, Germany, Faransiiska iyo dalal kale oo badan. Xasilooni darridan suuqyada ayaa ka dhalatay markii hoos u dhac weyn ku yimid suuqyada saamiyada ee Shiinaha oo ah awoodda labaad ee dhaqaalaha dunida. Dowladda Shiinaha ayaa qaaday tallaabooyin ay ku xakameynayso khasaaraha suuqyada saamiyada. Haddaba sida ay u shaqeeyaan suuqyada saamiyada iyo saameynta ay ku leeyihiin dhaqaalaha dunida ayaa wariyeena Maxamed Colaad Xasan wuxuu ka wareystay Dr. Cabi Ali Chama Chimcale oo shahaadada PhD-da ku haysta dhaqaalaha. Khadka telefoonka magaalada Bristol ee dalka UK ayuuna kula xiriiray.
Stock market-ka waa qaab dhaqaale oo isku jiro lacago, maalgelin iyo horumarin dhan walbaba leh. Waxaa loo kala qaadaa laba qaybood. Mid waxaa la yiraahdaa primary market. Primary market wuxuu ku hoolan yahay, wuxuu u qaabilsan yahay iibinta investment-yada iyo howlaha bankiyada
maalgashiga
ugu shaqeeyaan. Qaybta labaadna waxaa la yiraahdaa secondary market. Founding-kiisu ugu horeeyay wuxuu ahaa 1792
ayaa la aasaasay
wuxuuna ku shaqeyn jiray qaab la yiraahdo Nasdaq. Markii la gaaray 1971, stock market-yadii waxay isku bedeleen qaab electronic ah, electronic side ay ugu shaqeeyaan.
Marka saamiyadan waa lacag qofku uu gashanayo meel suuqaas uu gashanayo, oo suuqa laga yaabo in share ama saami shirkad leedahay, shirkadaha taleefannada sameeya ama kuwa shidaalka ama kuwa waxyaabaha kale ka ganacsada ayaa shirarka iibinaya, oo marka qofku uu lacag ku darsanaya, marka shirkadaha maamulaya iyo suuqa maamulaya ayaa stock market ku yahay, hadaan si kale u dhigno.
Ha, waa saas.
Waa gartay.
Sida u sheegto weyd, aad baad u soxantay.
Waa gartay. Waa
shareskaas oo qof walba iibsanayo share, ka bacdina uu ku tagayo qofkiina awood u leeyahay inuu sharkiisi dib u sii gato.
Loso dhac suuqa, suuq saami oo China ku yaala, siduu durbadiiba ku saameeyo meel kale oo dunida ah sida Mareykanka, Faransa, Jarmalka iyo Britain oo aad joogto, iyo kuwo kaleba oo badan. Dabcan waa su'aal dad badan isweydiin karaan. Maxaad uga jawaabi lahayd siduu u saameeya dhaqaalaha hoos u dhaca suuqan saamiga?
Horta markaan dhaqaalaha dib ugu laabanno, qeybo kala gedisan ayuu leeyahay. Tusaale ahaan markaan qaadano qeybta international-ka, markaan ka fiirino, adduunku waa silsilad isku wada xiran. Waxaa ka wada dhexeeyo ganacsi, ayaa ka wada dhexeeya qolo walbaba qolada kale way ku xiran tahay. Waagii hore dhaqaalaha waxaa jiri jiray in lagu miisaami jiray wax la yiraahdo dahabka. Way isbedeshay dabeecaddii investment-iga, ama waddan walbaba waxa uu dhoofiyo oo dibadda u diro, waxyaabahaas uu dibadda u diro oo asaga faa'iido u taho lacag qalaad uu ka helayo, iyo waxa soo iyo wuxuu asaga soo iibsado oo asaga dhibaato u taho lacag qalaad ka baxayso.
Saameyntu halkaa bay ka imaanaysaa?
Saameynta marka halkaasay ka imaanaysaa oo ugu muhiimsan,
dadka caadiga ee suuqyada saamiga aan waxba kulahayn oo aan wax lacaga ugu jirin, iyagu hoos u dhaca suuqa saamiyada oo kale saameyn ma ku yeelanaya?
Aad iyo aad ugu yeelanaya, sababtoo ah qof walbaba dhaqaalihii waxaa loo baahan yahay waa wax noloshii ku xiran. Sidaa aawadeed, tusaale ahaan haddaan usoo qaadano badeecadaha aan isticmaalno iyo waxyaabaha aan iibsano, hadda haddaad fiirsid idaacadaha waxaad arkaysaa guryihii in qiimahood uu hoos u dhacay, shidaalkii inuu hoos u dhacay, waxyaabahaasoo dhan suuqan hadda egstogan ayaa saameyn kula. Marka waa silsilad isku xiran, lacagtii, badeecaddii iyo iibsigii hantiyeed intaba waxay noqonaysaa silsilad isku wada xiran. Haddii mid uu isbedelo, inta kaleeto faktorada kale midba mid kalu saameynaya.
Dhaqaalaha Shiinaha oo kale waxau ku socday xawli 700% koror ah, waana dalka labaad ee awoodda dhinaca dhaqaalaha ee dunida. Hoos u dhac 50% gaaraya ayaa warbaahintu tabinayaan in suuqa saamiyada u keenay. Maxaa ku keeni kara marka dhaqaalaha waddan dhisan dhaqaalihiisu xoogan yahay in si degdeg ah uu heerka hoos ugu dhaco?
Kara arrimo fara badan. China wuxuu isku taraagareeyey inuu dhaqaalihiisa hor u mariyo, wuxuu isku taraagareeyey wadamada Afrika oo idil inuu ganacsi fara badan la sameeyo, wuxuu isku taraagareeyey inuu noqdo hormoodka dhaqaalaha ee caalamka. arinta marka laba qaybood waan u kala qaadi karnaa. Qayb siyaasadeed, maqaalihii siyaasad mar walba way daba socotaa, qayb siyaasadeedna way soo geli kartaa oo curyaamin ah oo la curyaaminayo isagoo loogu duulayo horumarkaas uu sameeyey. Qaybtan kalena ee xagga dhaqaalaha ee ku saabsan shay walbaba markuu kor u kaco oo kor u kaco marka dambe wuu soo dumaa. Waxaa jirta meel la yiraahdo bunda maximo. Bunda maximidaas productionka markay gaarto ayadaa isjibisa. Sida isku jibisana, tusaale markaan usoo qaadano shaynaha oo kaleeto, hadda markaan tusaale usoo qaadano, haddii uu adduunka offer fara badan ama badeecado fara badan uu u dhoofin jiray, wuxuu ku dadaalayaa in uu soo saaro badeecado fara badan si uu adduunka ugu iibgeeyo. Waxaa dhici karta marka in wixii aan laga iibsan ama sida la rabo aysan u bixin. Taas marka waxay keenaysaa in dhaqaalihii uu hoos u dhaco, sheegii uu soo saarayna suuq la-aan ay ku dhacdo, taasna ay sababto in stockii uu burburo.
Marka hoos u dhacan dhaqaale hadda dunida suuqyada saamiyada dunida ka jira, dhaqaaliyahanada qaarkood baa qaba in dhinaca kale faa'iido uu leeyahay oo laga yaabo in dadkii saamiyada kulahaa ay la soo baxaan oo shirkado kale iyo waxyaabo kale oo aan saamiyada aan ahayn ay maalgashtaan. Dhaqaaliyahanadu fikradda ma qabaan?
Fikraddaas waa la qabaa, waa wax jirta, sababtoo ah nin walbaba markuu dareemo dhibaato wuxuu ku fikiraa isla markiiba sidee ugu gelgelataa, halkee aadaa, halkee u baxdaa. Sheygan la yiraahdo saamiyadana haddii si loo fiiriyo waa qamaar la cayaarayo, waa nasiib, waa tijaabin. Haddii aad dareentid in markiiba shay uu hoos u dhacayo, waad ka soo baxaysaa meel kaloo markiiba aad faa'iido aad ku maqashay ama maalgelin kara oo markaas la leeyahay way socota oo xiisay leedahay ayaa la aadaa. Dadka marka investmentiga sameynayo, mar walbaba meesha roobka uu ka da-o ayay aadaan, meesha jiilaal yimaadana way ka cararaan, sida xoolo dhaqatadoo kale.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdi Cali Jimcaale oo shahaadada PhD-ga ku haysta dhaqaalaha oo khadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada Bristol ee dalka Britain ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad.
Haatana waa doodii gaabneed ee Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waxaan wanaagsan dhegaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan mooshin ka keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Danjiryaasha qaramada midoobay, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Amison, urugobleedka IGAD, midowga Yurub, dowladda Mareykanka iyo boqortooyada midowga Ingiriiska ee UK ayaa war saxaafadada ay soo saareen ku sheegay inay ka walaacsan yihiin mooshinka baarlamaanka ee lagu doonayo in xilka loo qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu mooshinkan muranku ka dhashay ku yeelan karaa howlaha dardargelinta dowladnimo Soomaaliya iyo hiigsiga sanadka 2016? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada taageersan mooshinkan, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan hay-adda Soosensa oo ah hay-ad kulmisa ururada aan dowliga ahayn ee ka dhisan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Aan ku horeeyo xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud.
Waxaad ogsoon tahay in mooshin laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana maxaa la yiraahdaa lagu soo eedeeyey arrimo fara badan oo kala duwan. Waxaan isleeyahay baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waa arrin ay sareen xaq u leeyihiin, sababtuna waxaad ogsoon tahay madaxweynuhu ma ahan popular elected oo shacabka ay soo doorteen. Waxa weeye madaxweyne baarlamaanka Soomaaliya ay doorteen muddo hadda laga joogo dhowr bilood ka hor ayaa baarlamaanka Soomaaliya 115 xildhibaan oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan waxay usoo gudbiyeen madaxweynaha petition ay kaga codsanayaan inuu xilka ka dego, maadaama uu maxaa la yiraahdaa kusoo eedeeyeen ilaa 14 qodob oo markaasi maxaa la yiraahdaa loo soo gudbiyey midii sharciga la soo aaday.
Waan gartay
taasi keentay waqtigan keenay
aan jaleeco Diini. Diini Maxamed Diini, waxaad idinku taagantiinada badan aad taagantihiin in mooshinkan uu yahay mid xilli aan munaasab ahayn kusoo aaday oo carqalad ku ah hanaanka socda, maxaad arrintaasi ku aaminsantihiin oo fikirka xildhibaanka aad uga duwan tihiin?
Anagu hay-ad siyaasiya ma yihiin, runtiina mandateken waxa waa inaan ka shaqeyno xasilooni siyaasadeed Soomaaliya la helo, in maaragtay midnimo qaran la helo, iyo in la helo maaragtay horumar maaragtay wadanka dhan kala gaar. Annagu fikirkaasan u taagannahay hay-ad siyaasiyan mani ra'yigan ku saabsan muushinka la keenay. Annagu marnaba ma dhahayno mana taagin eedeymaha madaxweynaha lagu soo eedeeyey, ma aha eedeymo jira, ma dhahayno, mana dhahayno xil dhibaanadu xaq uma laha inay madaxweynaha soo eedeeyaan. Laakiin annaga marka aan celcelis ahaan qiimeyno xaaladda Soomaaliya ay maanta ku jirto, waxaan haysanaa 12 bilood oo aan kaga fikirno qaabka dowladdan dowladdii kaloo heelahan dowladda badeli ahayd ay ku taalahay 12 bilood oo aan runtii weli aynaan si fiican mujtamaca Soomaaliyeed uga fikirin, baarlamaanka Soomaaliyeed aysan si fiican uga fikirin, executive powerka aysan si fiican u fikirin. Fursaddii ahayd seelay dowladdan ugu bedelaya iyadoo annaga ku mashquulsan ayuu waxa ku soo aaday mooshinka. Marka anagu marka inta badan waxaan xeyrinaynaa waxa la yidhaahdo danta guud ee ummadda iyo xasilooni siyaasadeed uu gaari karaa. Annaga faa'iidaynu kuma salaysa mucaarad toosa ku nahay maaragtay xil dhibaanada ama aan leenahay madaxweynuhu dembigan midna ma gelin, laakiin waxaan fiirinaynaa danta madaxweynaha xil dhibaanada ka weyn
waan gartay. Waad maqlaysaa xildhibaan Cabdisamed Diini wuxuu taagan yahay, annaga waxaa noo muuqata waa aayatinka ummadda Soomaaliyeed ee xilliga kooban ee la haysto ee la doonayo in dowladdan hadda jirto lagu bedelo mid kale lagu bedelo. Taasina waxay markaasi u egtahay in caqabad uu mooshinka ku noqon karo. Maxaa diiday inaad sidaa wax u aragtaan ood mooshinka dib u dhigtaan ama xal kale aad keentaan, maadaama xilligu uu yaryahow ama waagii hore aad u keeni weyseen mooshinkan aad hadda keenteen?
Waxa sababtan saacaddan keenay waxa weeye in hadda ka hor muddo dhowr bood ka hor ah ayay xildhibaanadu waxay usoo qoreen waxa loo yihaha decision oo aan markaas ahayn maxaa la yihaahdaa sharciyad oo sharci ee awood ka qaadis ah ee ahayd codsi loo soo jeediyay in madaxweynuhu ilaa iyo 14 qodob ay soo qoreen inay maxaa la yihaahdaa ay soo cadeeyeen inay madaxweynuhu hadda weli karimin hawsha dalka u taala. Waqtigaas ayadaa madaxweynaha baarlamaanka mid waa ka khudbiyey wuxuuna si cad u qirtay inay qodobadaas lagu soo eediyo dhan ay sax yihiin balseuu diyaar u yahay hadda kabacdi inuu shaqadii la hagaajiyo. Baarlamaankana ka codsaday in lala shaqeeyo, waxaa soo baxday inaan wax alla wixii lagu ballamay waxba ka shaqeynin, taasaa keentay marka inuu mooshin sacadaanaad.
Waan gartay. Diini, waad maqlaysaa xildhibaan Cabdi Samed wuxuu leeyahay mar horaan farin u dirnay oo madaxweynaha oo dood baa dhacday. Marka idinka ka markaan ka hadlayno ururada aan dawliga ahayn, waxyaabaha idii muuqda ee arrintan xildhibaanka ka duwan ed isleedihiin arrintan aad daciifinaysa oo ama dib u dhigi karta maxaa ka mid ah oo aad kaga duwan tahay xildhibaanka?
Aada u mahadsan tahay. Annagu horta shaqsiyan hay-ad ahaan waxyaabaha annaga loo muuqdo waxaa ka mid baarlamaanku waxay awood u lahaayeen ama weli u leeyihiin awood in ay wasiirada soo saaraan, xasaanada ka qaadaan, maxkamadna saaraan. Waxaani wax gacanta wasaaradda ayay ku dhacayaan. Midda saddexaad waxaa noo muuqata baarlamaanka xaq ayay u leeyihiin inay madaxweynaha soo eedeeyaan oo impeachment processka ay keenaan, laakiin laba arrimood oo farsamaha meesha yaalla. Waxaa yaalla mid maxkamaddii dastuuriga ahayd oo qodobkan lasay in ay shaqada qabato ma diyaarsana. Bedelkeedii waxaa qiil looga helay dastuurkii lixdankii in maxkamadda sare ay xilka la wareegi karto. Cillada kaleo farsamaha ku timid oo maxkamaddii sare hadda ma diyaarsana. Ilaa hadda inta annagu aan ognahay waxaa ka magacaaban laba qofood oo mid ka mid a uu iscagilay oo uu yahay xeer ilaaliyaha, intii kale weli lama magacaabin. Qodobka kaleo farsamada ah oo meesha yaalla waxaa ka mid a impeachment processka dastuurkan hadda maanta kumeelgaarka iyo kii lixdankiiba si fiican uguma qeexin.
Waan gartay.
Midda qodobka kaleon kuusii raacina waxa waaye impeachment processku waa wax farsamo ahaan aada u adag. Dowladaha waaweyn oo sida Maraykanka waxyaabahaas markay kiiskan oo kale ka dhacayaan dhib aada u fara badan ayaa laga mara.
Waan gartay.
Intaasoo duwood oo farsamaha oo qodobkan hortaala, haddana waxaa taala laba arrimood oo aan uga duwannahay caalamka intiisa kale oo ah inuu yahay waddankan xaalad aan caadihiin uu ku jiro oo uu yahay waddan hadda laysku kabkabayo iyo in hadda aan ku jirno waqtigii transitionka loo diyaar garoobi laynaan ku jirno.
Waan gartay.
Intaasoo dhan markaan isku fiirinay waa dhaaysanay waxyar. Intaasoo dhan markaan isu fiirinay waxaan soo jeedinay qaab kale oo ka duwan midka hadda ay xildhibaanadu soo bandhigeen oo ah in dhibaatadan ay eedeynta ay wadaan maaragtay xildhibaanadu in wax laga soo qaado oo aan nidhaahno political compromise aan ku dhammayno, adinkuna wax ka soo taga, maaragtay madaxweynaha iyo raggiisuna wax ka soo tagaan, dhibaatada rasmiga oo meesha taalana dad yacni bulshada dhexdeeda sumcad ku leh ha loo bandhigo labadiina gruubba mar kale, haddii
hadday hadda ka hor isku dayeen wax diid aya lama arko in mar labaadna la isku dayo anaga ra'yiga taasan qabna
waan gartay in xiliban Cabdisamad wad maqlaysa diin wuxuu taagan yahay isla markaana uu magacaabay dhowr arrimood oo mooshinkiina u atiirar sida maxkamadda dastuuriga inaysan jirin sidoo kale aan lagu heshin way dastuurkii 60-kii qodobkan aaminsan arrimahaasi arrintan impeachment-iga laftigeedu ay tahay mid culus oo xilligan loo baahnayn idigoo intaasi xeerinaya ma laga yaabaa inaad ka laabataan ood fikirkan kale ee ururada rayidka ah ee dawliga ah ay qabaan aad ku dhaqantaan oo dee xeer sidee loo xagtaa ilkana markaasi loo badbaadiyaad qaadataan
waa maxaa la yiraahdaa aad baan soo dhaweynayaa diin ee fikradiisa waxaana maxaa la yiraahdaa runtii aan uga mahadcelinaya inuu dareensan yahay inta aan dareensannahay oo eedeymaha jira oo dhan ay maxaa la yiraahdaa yiin eedeymo jira baarlamaankuna xaq u leeyahay inuu maxaa la yiraahdaa arrintaasoo kale impeachment ka keeno waxaan rabaa marka dhowr arrimood oo diini ka dhawaajiyaba inaan maxaa la yiraahdaa ka yiraahdo waa dhici kartaa dad sida uu sheegay inay maxaa la yiraahdaa arrimahan wax kulug leeyihiin laakiin cid walba waa taabanaysaa markii la gaaro sharciga la gaaro sharciga la hortago cid walba oo khiyaano qaran gashay ama dalka dembi ka gashay waxay doontaba ahaato mas-uul doontaba ha hayso ama shacab aadan xildhibaan ahaado waa taabanaysaa oo way ku imaan doontaa oo waxa weeye waxaan arrintaan u keenay waxay tahay in dalka u sarreeyey hadduu sharciga ka weynin cid kaloo sharciga ka weynaan kartaa ma jiro waxaa soo hartay dhinaca kaleeto oo maxkamadaha maxkamadaha xaggeeda dalku waa leeyahay maxkamad sare uu leeyahay dalku oo hadda maxaa la yidhaahdaa la ictiraafsan yahay qaabka ay dacwadan u gelaysana guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanadu waa ka wada hadleen iyadoo sharciga lagu bedin yahay oo sharciga la raacayo oo dastuurka noo yaallo qabyo qoraalka la raacayo
intaas ayaan dhegeysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada taageersan mooshinka baarlamaanku keenay ee la doonayo in xilka looga qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan hay-adda Soo Sensa oo ah hay-ad kulbisa ururada aan dawliga ahayn ee ka dhisan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya inta aynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Cabdiraxmaan Xuseen ayaa dooda gaaban inala socodsiinayay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaynu haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka 10 sano ka hor toddobaadkan oo kale waxaa magaalada New Orleans gobolka Louisiana ee dalka Maraykanka ku dhuftay duufaan xoog badan oo la siiyey magaca Katrina duufaankaas oo biyo ku hafiyey magaalada iyo dadkii deganaa ayaa waxaa ku dhintay 1800 qof halka uu barakiciyey dadka badan 1 milyan islamarkaasna keenay khasaare gaadhaya $110 million haddaba inta aynaan eegin isbeddelka magaalada ku yimid 10-kii sano ee Katrina ka dambeeyey bal aynu marka hore eegna halka ay magaalada juqraafi ahaan dhacdo waa kan Cabdiqaadir Sheekh Ciise Almis oo magaalada dhibaatadu ka dhacday New Orleans ku noolaa muddo 7-iyo-20 sano gaadhaysa
horta magaaladu waxa weeye waxay ku taalaa webiga Mississippi River halka uu ku ballaadho oo magaalada uu ku dhammaado iyo haddii ay ku roon yahay lake ama balay magaalada ka gala 4 koone ilaa kasoo bilaama waqooyi ilaa bari oo magaalada ku xeersan marka magaaladuna waxay ka hooseysaa badda ilaa 9-10 feet bay below sea level taa ka hooseysaa magaalada badda waa magaalada ugu weyn weeye state-ka la yidhaah Louisiana waa New Orleans waa magaalo qadiimi ah 300 sanadood baa yaa waa dhaweyd la celebrategay ama loo dabaaldegay inay jirtay oo 300 sano ahayd amdigeedu waa magaalo Maraykanku ay yidhaahdaan marka ay ka fikiraan meeshay ku taalo waa magaalo mucjizaha inay magaalo ahaan halka magaalo ahaata may ahayn sababtoo ah waxaa ku xeersani waa biyo waxaa kaloo dheer biyaha webiga iyo balayga dhul dhammaanayo oo ay biyuhu cunayaan oo la yidhaahdo swamps ama la yidhaahdo dhul demoganisaiska jilicsan marka inay magaalo ahaataba ma ahayn bay inta badan Maraykanka jaala laakiin dee waa magaalo qadiimiya taariikh dheer leh magaalada geographically aan laga maarmi karin saliidaha maraa gaasaska magaalada Maraykanka oo dhan la geeyaa halkaa mara oo magaalada waa channel waxyaaba badan bay muhiim ku tahay saliid bay leedahay oo waa state saliid leh waa magaalo aan marba sina looga maarmin marka qasab bay ku tahay magaaladii la difaaco oo maliso inkastoo burburtay oo dee magaalada khasaaruhu aad u badnaa markii ay Hurricane Katrina 10 sano ka hormartay
iyadoo haddaba maanka lagu haya sida ay New Orleans muhiimka u tahay ayaa qaybta injineerada ee ciidanka Maraykanka uu xil gaara iska saaray sidii magaalada looga dhisi lahaa haddii daadadkii xoogga badnaa ay mar kale ku yimaadaan haddaba haddii isbarbardhig lagu sameeyo shalay iyo maanta waa sidee xaalka magaaladu
farq weyn baa u dhexeeya waxaa galay todobadii sane u dambeysay waxaa galay lacag cadadkeeda lagu qiyaasay $20 billion in la dhiso oo la difaaco wax la yihaahdo storm search ama la yihaahdo magaranaysaa ay hirar soo kacay oo ay dabayshaasi keento, sababtoo ah haddii ay ishu ku dhacdo magaalada dawa taariikhiyan magaaladaasi ma jirayso, laakiin haddii hirarkii ku dhacay oo kale ee soo jebiyey gebiyada magaalada protect garay ama difaaca ay dib u yimaadaan, waxay ka balaan gareeyeen nimanka la yihaahdo corps engineerska oo qeybta qaabilsana dhismahaas. Waxaa loogu talagalay yidhaahdaa 100-year protection, 100 sano protection waxaa ama difaac ayay sameeyeen. Wixii bay adkeeyeen, dhulkay hoos u galeen, waxay soo dhigeen. Markii hore may lahaan jirin waxaa la yidhaahdo steel beams ama la yidhaahdo biraha adag, waxay ahayd un magaranaysaa sivil kor loo dhisay. Hadda wixii bay isku wada qabteen ingineerity wanaagsan iyo lacagdan baa gashay imika iyo howl 7 sano hadda ka shaqeeya. 200 sano muddadan, haddii dee la xisaabiyo 100 sano isku noqonayso inay magaalada ahaato magaalo difaacan yaa laga difaacaya.
Professor Edward Barbier oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Wyoming ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in khatartu ay weli jirto marka la eego sida mashaariicda guriyeynta looga fuliyo dhulka xeebaha ku yaala. Duufaantii Katrina iyo duufaantii Sandy ee sanadkii 2012 waxay ku keeneen dalka Mareykanka iyo dad badanba in lala tacaalo aad looga fikiro dhisidda xeebaha, kuwaasi oo u nugul dhibaatada daadka. Dalalka soo koraya waxaan arkaynaa inay eegayaan horumarka dhaqaale oo xeebuhuna ay yihiin meelaha ay culayska saaraan, laakiin waxay sidoo kale furun ugu jiraan dhibaatooyinka ay dabeecadu keenta, ayuu yidhi. Haddii aynu haddaba dib ugu noqono magaalada New Orleans, waxaa weli jira goobo aan la horumarin oo dadka qaarkiin ay dib ugu noqdeen. Haddaba waa sidee xaalka deegaanadaasi iyo dadkii ku noqday? Mar kale, Cabdiqaadir Sheekh Ciise Almis.
Magaaladu 80% horta biyaha ayaa kormaray markii ay ku dhacday 10 sano ka hor. Marka waxaa magaalaysaa ka daaqday waxaan 20% banayn. Intaasuna waxay isugu soo koobantay intii meheradaha ayaa ka jireen magaalaysaa iyo downtown businessyada ka jireen. Marka iminka magaaladii kale, dadkii wax insurance heda, wax dowladdu qabto, wax magaalaysa ismoodii dib soo celiya, magaaladii haddaan rafli asaskareeyo 80% way soo noqotay. Laakiin 20-ka matan, dadkii danyarta ahaa ama dadkii aan haysanin insurance aan lahayn magaalaysaa dee intay guryahoodii marka hore bay gareeyeen ama dhintay dadkii yareeda ka hadheen ayaa inta badan dhibka ku dhacay runtii. Wuxuna badnaa dadka minority-ga ah ama magaalaysaa dee dadkan madow ahaa. Sidaas awgeed dowladduna way ogaatay in meelaha dadkaasu deganaayeen ay ahayd meelaha ugu godan ee magaalada ugu hooseeya, hadday biyo dambe yimaadaan haddana halkii ay dib ugu noqonayaan. Marka dib looma dhisin sidoodii baa lagu daayay, laakiin dad yar oo aan badnayn eriyadaasi waxay ahayd 200,000 oo qof mar 10 sano ka hor dadka degani. Haddaad maanta eegto 300,000 qof waxaan ahayn baa dib ugu noqday oo eriyadaa degan. Iyaguna waxay qaateen magaranaysaa riski iyagu ay iskooda leeyihiin oo ay iyagu doorteen inay halkaa tagaan actually. Oo markaad eegteed meelaha dhex marto meherada ma jiraan meelo ay ka adeegtaan, malaha magaranaysaa meelo badan oo protection ama nalalka magaalada ka jira ee magaalada kale iftiimaya ma iftiiman. Marka waad garan karaysaa meel aan la rabin inay tahay oo dowladdu ay dib uga qabatay wixii lacag galay iyo wixii adduunku gurmuday iyo wixii ka u dhacay ee Mareykanka dowladdu dhan u kacday eriyadaas wasay siday kaga tagtay 10 sano ka hor Katrina iyo weli iska tahay haleekan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. 10 sano kadib duufaantii Katrina ee ku dhufatay magaalada New Orleans, gobolka Louisiana ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystiraynaa ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisan dheera barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanku nala socodsiinayay. Barnaamijkaas ayaana gebagaba u ah idaacadda Galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo idinla intaynu mar kale galabta caawa kulmi doono. Waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.